Ny olona rehetra izay teraka eto ambonin'ny tany ary mamakivaky izao fiainan' izao dia toy ny mpivahiny anankiray izay niala avy any an-tany lavitra ho any amin'ny tany hafa. Toy izany koa isika teraka eto amin'izao tontolo izao ary mamakivaky ny fiainana mandra-pahatonga ny fahafatesana. Dia lavitra dia lavitra koa izany. Ho an'ny sasany dia maharitra ela tokoa ny dia, ho an'ny hafa kosa fody afoy. Nefa ny olona tsirairay dia samy miainga sy mizotra amin'ny lalana iray ihany. Saingy raha manohy mizotra amin'izany lalana izany izy mandra-pahafatiny dia hivantana avy hatrany eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra. Eo no hiatra ny famaizana maharitra mandrakizay. Masina sy tanteraka Andriamanitra ka makahala ny ota sy ny faharatsiana rehetra, eny fa na dia kely indrindra aza. Izao no vakiintsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny fahotantsika dia tahaka ny enta mavesatra dia mavesatra tokoa izay tsy zakantsika. Nefa ino ny tenin'i Jesosy amin'ny olona rehetra? Mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Maro nefa no mini tsy mihaino izany teny izany, fa mbola manohy mitondra ny entany ihany eo amin'ny lalan'ny faharatsiana. Mandatsy mety manatona an'Andriamanitra izy ireo, nefa moa misy koa ve ny mihaino an'i Jesosy?
Eny, izao dia efa nanapa-kevitra ny anaraka an'i Jesosy. Tsara dia tsara ny lalana satria lalana mankany an-danitra. Sambatra sy tretrika izay mandeha amin'izany lalana izany. Tsy mba hatahorany intsony ireo fanahy ratsy. Nisorona niala taminy avokoa ny enta-pahotana izay nanavesatra azy. Jesosy Kristy mihitsy no nanao izany lalana mankany an-danitra izany. Vitan'izany tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana mba hanaisotra ny fahotantsika. Maty tokoa izy, nefa nitsangana indray tamin'ny maty. Ankehitriny dia efa napetrako tanteraka tamin'i Jesosy Kristy ny fitokisako. Nofidiko ny lalana tsara izay natorony ahy. Maro no miome ahy noho izany. Maro no miezaka ampiverina amin'ny lalana taloha izay feno fahotana sy tahotra. Nefa feno fiderahan'Andriamanitra mandrakariva ny foko. Tsy hivery ny lalana intsony aho, ianao izay mihaino ankehitriny, ka tsy mbola mandeha amin'izany lalana tsara izany. Eritrereto fa tsy mba hita amin'izany lalan'i Jesosy izany mihitsy ny fahotana toy ny halatra, ny vonon'olona, ny fankahalana, ny fahatezerana sy ny faratsiana rehetra. Ilay lalana anankiray anefa dia feno ireo ota ireo. Koa ilaozy ny lalan-dratsy satria mivarina any amin'ny fahoriana sy ny fijaliana mandrakizay izany. Io no lalan'i Satana. Vonona hiara-dia aminao Jesosy ankehitriny. Tsy afaka ny ahita azy ianao, nefa kosa miara-dia aminao izy. Izy no sakaizanao, mitoetra mandrakariva ao am-ponao ny fanahiny. Manan-kery izy ka maharo anao tsy ho andevozon'ny ota. Misotra amin'izany lalina izany ianao mandra-pahafatinao. Rehefa izany dia Jesosy mihitsy no andrianao any an-danitra ary dia ho velona mandrakizay ao anatin'ny fifaliana ianao miaraka amin'i Jesosy. Eny, ho tanteraka aminao daholo izany raha manapa-kevitra ianao anio ny ampititra an'i Jesosy ao am-ponao sy anjaka ao amin'ny fiainanao manontolo. Koa mangatahan'i Jesosy mba hanaisotra ny otanao. Ambarao azy fa manomboka anio dia anara-dia azy ianao. Miara-dia aminao mandrakariva tokoa Jesosy, ka raha sendra lavo ianao dia izy no ampizory sy anohana anao. Jesosy no herinao. Izy rery no afaka anovanao ho olom-baovao, mendrika sy tsara. Raha amin'ny herin'ny tenanao dia tsy mahay mandeha amin'izany lalana izany mihitsy ianao. Nefa raha miaraka amin'i Jesosy kosa dia ho azonao atao ny mandeha amin'izany lalana izany izay mitondra ho any an-danitra.